Lewandowski goes through it again. Oh, he just can't do it. You just cannot be that good. That is an amazing goal.
Německá Bundesliga by už zase mohla bavit fanoušky, i když tentokrát jen na dálku. Vedení soutěže zvažuje restart po koronavirové pauze 9. května. Před prázdnými tribunami, ale s plnými bankovními konty, na která by klubům mohly přitéct peníze od televizních a marketingových společností. O tom se dnes budeme bavit, stejně jako o trénincích po skupinkách nebo výhodách zápasů bez příznivců.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Do dnešního dílu olympijského podcastu přijal pozvání gólman fotbalové reprezentace Augsburgu Tomáš Koubek. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu se mnou Janem Suchanem se bude ptát kolega z Českého rozhlasu David Nič.
Dobrý den.
A důležitá poznámka i dnes vzhledem k té koronavirové situaci, vzhledem k tomu, že Tomáš v Německu natáčíme po mobilní aplikaci WhatsApp, tak snad bude spojení v pohodě. Tomáši, vy teda máte po tréninku, jo? Jaké vlastně máte podmínky? Mohl jste se aspoň vysprchovat, nebo si spolu povídáme trošku, když to řeknu expresivně, na smradlavo?
Mohl jsem se osprchovat. Mám to štěstí, že se můžu sprchovat.
A to v České lize není.
To v České lize zatím nemají, ale já jsem vlastně už čtvrtým týdnem v kabině rozhodčích a jsme tady vlastně pouze dva gólmani a máme k dispozici jednu sprchu. Takže jako normálně v rámci samozřejmě možností není to ten klasický režim, ale myslím si, že fungujeme a to, jak je to nastavený teďka, tak je to v pořádku.
To si tak říkám, že musí být v tréninkovém centru Augsburgu velká spousta šaten.
Tak neplatí to vlastně u všech, my to máme stále rozdělené na ty skupiny hráčů, který se tady točí vlastně v různých časech, takže k dispozici máme vlastně tři kabiny velký, plus nějaký dvě, tři, pokud se nepletu, tady ty kabiny rozhodčích a nějaký menší, kde jsme teda jenom po dvojcích a pak se to samozřejmě snaží držet stále v těch skupinách, aby se jiní hráči spolu nepotkávali a myslím si, že tak, jak to bylo nastavené od začátku, tak jsme to udrželi a mě to zase na jednu stranu nevadí, protože mám rád svůj klid na všechno, takže ono je taky dobrý být chvilku mimo to centro dění, třeba v té hlavní kabině. No.
Na druhou stranu fotbalová kabina, to je místo, kam se člověk obvykle těší, pokud tedy zrovna není nějaký splín po porážkách a podobně. Já si to nevím popravdě představit, jako potkávat se, byť hraju jenom Hanspaulku, tak nepotkávat se s klukama v šatně a nepokecat a tak.
No tak většinou to funguje teďka prostě tak, že se vidíme všichni až na hřišti. A takže tam je pár minutek vždycky před tréninkem třeba si pokecat trošku. Samozřejmě ty specifika, že jo, česká kabina není úplně ta samá jako zahraniční, takže tady to není tak, že bychom kecali jako všichni dohromady. Většinou to prostě je tak, kdo ke komu má blízko. Samozřejmě já tady mám kluci český, takže s nima kecáme hodně. Teďka Honza Morávek nám toho má spoustu co říct.
Jak to?
Ale tak narodil se mu vlastně syn nedávno, takže sdílíme takhle, sdílíme první zážitky.
Jak je to, Tomáši, třeba s podáváním rukou nebo s nějakým poplácáním po zádech, protože umím si představit, že za normálních okolností si s vámi třeba i na tréninku po nějakém povedeném zákroku spoluhráč plácne rukou, dostali jste třeba nějaká doporučení se tomuhle vyvarovat?
No, tak vlastně to plácání a podávání rukou, tak to momentálně jako vůbec neexistuje, že jo? Protože stále se snažíme dodržovat aspoň ten metr a půl odstup od sebe, takže samozřejmě ne vždycky na to člověk myslí, ale v těch pravidlech to je, takže ty se snažíme dodržovat. Já jsem teďka četl vlastně s Láďou Daridou rozhovor, že on ani neměl možnost vlastně podat novému trenérovi ruku a to samý vlastně platí tady u nás v Augsburgu, protože trenér vlastně přišel a už začali pomaličku stoupat ty opatření a všechno začalo být složitější, takže já třeba ještě taky jsem s novým trenérem si ruku nepodal, ale věřím, že brzo zase to vrátí do normálu.
Alcázar and it's Weigl making Kubek work.
I jako brankář bundesligového Augsburgu často hbitě skáče k jedné či druhé tyči fotbalové branky. Ve své kariéře ale za poslední roky udělal několik pořádně dlouhých skoků směrem kupředu.
Good save from the new goalkeeper Kubek.
V 27 letech může Tomáš Koubek doufat, že ho to nejlepší v jeho kariéře stále ještě čeká. Přitom už do téhle chvíle toho zažil dost. Ligové začátky v rodném Hradci Králové, zápasy Evropské ligy v Liberci, úspěšný boj o místo jedničky ve Spartě nebo zisk francouzského poháru v dresu Rennes. V téhle sezóně se snaží přispět k udržení Augsburgu mezi německou elitou, i když v posledních dnech spíš čeká na to, kdy se fotbal znovu bude hrát.
A pořád trénujete po skupinkách? Protože vy jste říkal, že jste si mohl třeba pokecat i s Honzou Morávkem nebo Markem Suchým, tak už trénujete aspoň pohromadě, nebo to jsou pořád ty menší skupinky?
Ne, trénujeme stále v těch skupinách, vlastně střídáme se na hřišti v různých časech za sebou. Někdy samozřejmě třeba potkáte, protože my vlastně přijíždíme, máme šatnu na stadionu a přejíždíme na kole na tréninková hřiště, které jsou tady hnedka vedle. Takže třeba se potkáme takhle cestou, když někdo jede na kole nebo tak, takže na sebe něco houknem. Zatím máme štěstí, že vlastně s Markem Suchým jsme celou dobu v té stejné skupině, když teda oni potřebují golmana na tréninku, protože někdy se jí stává, že hráči třeba dělají něco, k čemu ani golmana nepotřebují, takže my jsme pak úplně separé jako a nepotkám se s klukama třeba celý den, takže...
Kolik těch skupinek tak je? A tak si tak říkám, podle čeho je vlastně trenéři vybírají?
No tak já nějak jsem se neskoumal jsem nějak to, podle čeho tam ty skupiny jsou vybraný, ale vlastně jsou to 3 skupiny po 8 hráčích, plus vždycky golmani k tomu přidaný, aspoň jeden. A vlastně pak je i skupina, že máme tady třeba nějaký kluky, který jsou zraněný nebo i po nemoci, takže ty pak se připravují úplně zvlášť, protože my máme celkem široký kádr, takže si myslím, že ani pro trenéry a klub nebylo jednoduchý jako to sestavit a někdo třeba z té skupiny občas vypadne, takže někdy se stává, že nás je míň a je to vlastně teďka už, je to vlastně už pátý týden teďka, co to takhle funguje a co jedeme, no. Takže.
Není to už trochu i stereotyp? Přece jenom na tohle člověk není zvyklý a těch cvičení, které se dají dělat v tom menším počtu, asi taky není tolik jako normálně, když se vás sejde celá parta kolem 20 nebo přes 20 lidí.
No tak myslím si, že trenér už má taky hodně věcí vyčerpaných z těch cvičení, které jdou dělat. Ale jako furt se to tak nějak obnovuje, no. Tak já si myslím, že můžete udělat spoustu forem střelby, centrů, nějakých sprintů, že jo, to už taky se dělá. Myslím si, že brzo tady v Německu například se povolí jako ten dotek nebo ta vzdálenost už bude prostě menší, protože pokud mám dobrý informace, tak Bundesliga by měla se rozběhnout 9. května o víkendu, takže si nemyslím, že jako tady ten stav, kdy vlastně budeme trénovat po těch menších skupinách a bez nějakého dotyku nebo bez nějakého podržení spoluhráče nebo nějakých věcí, když jste si na blízku, tak to prostě nebude možný a myslím si, že každým dnem se spoustu věcí zase uvolní a kluby dostanou nový informace. No.
Ano, je docela zajímavé porovnat to datum nebo ta data, kdy se k tréninku vrátila mužstva v Česku a v Německu. To je opravdu obrovský rozdíl, protože české ligové týmy začaly trénovat teprve před pár dny v pondělí.
Sport. Většina týmů první a druhé fotbalové ligy začala se společným tréninkem ve skupinách. Najednou mohlo být na trávníku maximálně 8 hráčů, kteří museli být minimálně 2 metry od sebe. Proto měla taková příprava podle kouče mistrovské Slávie Jindřicha Trpišovského k ideálu daleko.
Je to vlastně jiný druh sportu, protože prostě fotbal je založený na kontaktech, na krytí míče, na soubojích, na hlavičkových soubojích, na všem, a jak se vlastně k sobě nemůžete přiblížit, tak jako pro ně to 100% lepší se sejít tady a trénovat ve skupině, než běhat po lese, ale vlastně s fotbalem to nemá nic společného.
Fotbalisté se zároveň nesměli na stadionech sprchovat a kluby museli zařídit dezinfekci míčů a dalších pomůcek. V Teplicích hráčům před tréninkem měřili i teplotu. Alespoň ve skupinách se týmy připravovaly poprvé od poloviny března, kdy vláda kvůli šíření koronaviru vyhlásila nouzový stav.
Vy už máte za sebou pořádný kus té, i když přeci jen zvláštní přípravy. Čím to je podle vás, že v Německu už se trénuje tak dlouho, tady v Česku se vlastně hráči dostali k sobě, alespoň do těch malých skupinek až teď?
Tak pokud mám správné informace, tak v Česku to bylo tak, že se čekalo na rozhodnutí vlády, kdežto tady v Německu, co jsem pochopil, tak to bylo vždycky na rozhodnutí těch měst, ve kterých se trénuje, jestli dokáží jako přijmout to, že ty hráči budou jezdit stále na pracoviště jako do normální práce a změní se určité podmínky v těch smlouvách nebo v těch regulích, které tady jsou. Vím, že Augsburg vlastně neměl problém, tady klub se dohodnul s městem, takže tím pádem my jsme mohli začít trénovat hnedka de facto, jako jeden z prvních týmů vůbec, si myslím. Ale třeba například, co mám zprávy, tak v Brémách vlastně to povolili až později, protože město nechtělo přistoupit na to, aby se jezdilo takhle trénovat. Takže myslím si, že to je tento rozdíl, nicméně jistý si v tom nejsem, ale říkám, já jsem za to rád, že to takhle je, protože jsem si vyzkoušel pár dní jenom běhat a cvičit doma a od hodně sportovců a fotbalistů zaznělo, že to určitě není ono, jako jeden týden se to vydržet dá, dva možná taky, ale třetí už to prostě není nic, co by člověk chtěl dělat. Takže já jsem rád, že se takhle povedlo odemknout co nejdřív tady v Augsburgu a že jsme měli možnost začít trénovat hned.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Když se podíváme na to datum 9. května, které jste zmínil a které zmiňují i šéfové Bundesligy a nebo ho posvětil, dalo by se říct svými vyjádřeními třeba i ministerský předseda Bavorska, což je spolková země, ve které je Augsburg, Markus Söder, tak to je vlastně za dva týdny a kousek, tak to by asi bylo potřeba co nejrychleji povolit ty společné tréninky, ne? Kolik myslíte, že by bylo potřeba jich vlastně absolvovat, těch jako naplno, bez jakýchkoliv omezení, aby se dalo znova vrhnout do zápasu?
Já si myslím, že pokud jsou ty týmy v Německu v nějaké fázi těch tréninků, že už ty hráči se vrátili, nechci říct do normálu, ale blíží se to tomu fotbalu nebo tomu fotbalového tréninku, tak pak si myslím, že nebude problém se vrátit zpátky na 100%.
Ale asi by nešlo jako z tohohle skupinkového tréninku jít rovnou do zápasu, ne? To je nesmysl.
Jako, asi by to šlo, ne každému by se to asi líbilo, ale já si myslím právě, že se změní spousta tady těch věcí, že už to povolí, protože si myslím, že i kluby budou tlačit na to, že potřebují jako trénovat normálně, protože samozřejmě nějaký střelby, nějaký tady ty zakončení a dovednostní soutěže to můžete dělat, ale určitě to není nic, co by vás připravilo na normální zápas, takže všichni jsou teďka v nějaký nejistotě, jako protože v podstatě jako nikdo moc neví, do čeho se jde, nikdo moc neví, jak to bude vypadat, jak ty zápasy budou vypadat, takže uvidíme, já taky nedokážu říct prostě, jak ten fotbal teďka bude, jestli myslím si, že za 10 dní se zvládnete dostat do nějaký formy, co se týče obnovit se nějaký taktický věci a vyzkoušet si ty zápasové, ty souboje a takovýhle dotyky, který k tomu fotbalu patří, tak to si myslím, že se vrátí zpátky.
Tak ono asi není úplně třeba mít hrůzu z té absence zápasové praxe, protože prostě všichni to budou mít úplně stejné, že ano?
No, tak jo, to určitě, no. Tak teďka vlastně se bavíme o tom, že za prvý ta Bundesliga se prostě musí dohrát, protože ten tlak klubu je obrovský, že jo, má to existenční, jako může to mít existenční dopady na spoustu klubů v první a v druhé Bundeslize, takže si myslím, že jako první vlastně ty všechny kluby tlačily na tohle, aby hlavně se našli termíny a našel ten čas na to, aby se to dohrálo a posléze začali řešit tady ty další věci. Třeba někomu například už se nemusí líbit, že Augsburg trénuje vlastně 5 týdnů a teďka třeba Düsseldorf, řekněme, proti kterému hrajem, tak bude trénovat jenom 3 týdny. Ale myslím si, že ta situace je tak složitá a nejde prostě vyhovět všem. Bude se prostě muset najít nějaký zdravý způsob k tomu, aby se to dohrálo, aby byla zachována regulární soutěže, což samozřejmě už je svým způsobem narušený, když to bude bez diváků, protože ten fotbal bude úplně jiný, ale pokud ty kluby tlačí na to, aby se to hlavně dohrálo kvůli televizním právům, tak pak budou muset být spokojeni s tím, že se to dohraje i za podmínek, které nejsou přívětivý pro ten daný klub. No.
Když jste naťuknul ty fanoušky, tak některé fanouškovské skupiny už se vyjádřily ve smyslu, že to do jisté míry může být i takový výsměch, vzhledem k tomu, že stále vlastně umírají na koronavirus nebo na nemoc COVID-19 lidé a že vlastně ve chvíli, kdy je potřeba, aby se testovali ti potenciálně nemocní, tak se budou testovat ve velkém fotbalisti a trenéři. Co vy na to?
Tak já nedokážu porovnat, kolik testů se vynaloží jako na jeden fotbalový tým a jak často se to bude testovat. Já takovýhle informace nemám. Já tu situaci nechci zlehčovat, protože teďka všichni jako to řeší, ale nevím, kolik lidí řeší třeba to, kolik lidí umře jako vůbec denně na další věci. Takže spíš si myslím, že COVID-19 je pro spoustu lidí jako záminka toho, že nepůjdou věci tak, jak by si přáli, ale všichni by chtěli, aby se to vrátilo co nejdřív do normálu. Někteří zase říkají, že to není jako možný dohrát, protože bez fanoušku to nebude ono. Někteří říkají, že ztrácíme jako testy na hráče a na trenéry. Pff, já tohle nedokážu posoudit, ale ono by se taky mohlo stát, že potom jako už by na ten klub třeba nikdy jako nešel, no, když by se ta Bundesliga nedohrála, nebo by na něj šel ve druhý lize, nebo by na něj šel ve třetí lize, že jo. A ten jeho klub, který on brání a za kterým on stojí celou dobu, tak by v podstatě mohl mít existenční problémy, kdyby se řešilo to, jestli jako otestujeme fotbalisty, aby všechno bylo v pořádku, takže tam je spoustu jako věcí, spoustu názorů a jako za mě já dělám prostě to, co mi klub řekne, takže pokud mě pošlou do zápasu bez diváků, tak prostě budu hrát zápas bez diváků a samozřejmě každý by chtěl hrát každý týden na stadionech pro 80 tisíc, aby byly plný, ale bohužel teď prostě ten režim bude omezený. No.
Dál si povídáme s fotbalovým brankářem Tomášem Koupkem a povídáme si po mobilní aplikaci WhatsApp.
Tomáši, pocítil jste v Německu nedostatek roušek, protože tady v Česku se o tom hodně mluvilo a bylo to znatelné, tak jak to bylo v tomto ohledu v Německu?
Tak tady vlastně roušky povinné nebyly a teď si nejsem jistý, jestli se něco změnilo, ale myslím si, že ne. Myslím si, že jednu chvíli bylo jako zdůrazněno, že doporučujeme nosit roušky, zvláště v obchodech a zvláště jako v budovách, kde se může potkat více lidí. Ale nikdy to nebylo nařízeno tak, že by člověk na veřejnosti nebo kdekoliv musel nosit roušku. Takže my samozřejmě jsme se snažili dodržovat věci, které platily v Německu. Samozřejmě tím, že jsme byli ovlivněni českými médii, tak jsme dodržovali nebo dodržujeme stále i tu roušku, když vyrážíme na nákup nebo někam mezi vícero lidí. Ale tady vlastně v Německu ta situace byla rozdílná. Protože tady roušky povinné nebyly. No.
A protože v Augsburgu je samozřejmě také řada cizinců. Bavili jste se o tom, jak to vypadá v té dané zemi toho hráče? Probírali jste mezi sebou to, jak to vypadá v těch dalších zemích?
Tyjo, nějak zvlášť asi jsem se nebavil. Vím, že jsem se bavil jednou, nebo vyměňovali jsme se informace. Vlastně máme tady hráče z Jižní Koreje, takže jsem se ptal, jak to tam vypadá, on se ptal naopak, jak to vypadá v České republice, takže myslím si, že Jižní Korea po celou tu dobu byla na tom jakž takž dobře a nevím, nemám informace, jak jsou na tom teď, ale v tu danou chvíli říkal, že u nich to vypadá pod kontrolou a že se nic velkého neděje.
Olympijský podcast Radiožurnálu. Sport ze všech úhlů.
Já se ještě zastavím u toho, co jste říkal, Tomáši, že spousta těch týmů by mohla mít problémy, že by třeba mohli zbankrotovat a tak podobně. Je to hodně cítit, tahle ta obava v Německu, protože jsem kdesi četl cifru snad 750 milionů eur, že vlastně by to celkově pro německé kluby mohlo být jako důsledek, pokud by se nedohrálo.
No tak já jsem osobně až překvapený, kolik těch týmů jako o tom mluví tady, že by to pro ně mělo existenční dopady. Přijde mi to jako až celkem jako hazard jako s fotbalovými týmy to takhle vést, že jste jako de facto jako závislí jenom na příjmu z televizních práv a de facto ten klub jako stojí pouze na těch příjmech, i když je to třeba 70-80% z těch příjmů. Ale to číslo je opravdu vysoké. Říká se vlastně, že až skoro 1/3 týmu z těch 30, 38, tuším, nebo 36, pardon, tuším, by mělo existenční problémy, co se týká téhle věci. Takže já jsem na jednu stranu jako překvapený, že vůbec jako k tomu může dojít po pár měsících toho, kdy nemáte příjem z televizních práv. Nicméně jako ty cifry jsou ohromný, no, tak náš klub třeba ztratil už jenom 5 milionů euro tím, že vlastně ne, se bude hrát bez fanoušků a tím, že vlastně ztratíte příjmy z VIP prostoru, samozřejmě všichni sponzoři nebudou vidět tak, jak byli vidět předtím, takže už ta ztráta dokonce tyhle sezóny je vyčíslena na 5 milionů euro a pravděpodobně to vypadá, že bez fanoušků se bude hrát určitě do srpna, ale mluví se tady o tom, že bez fanoušků v Německu se bude hrát až do konce roku. Což znamená jako třeba dalších 20 milionů euro ztrát jenom na lístcích a na těchto věcech. Takže myslím si, že ty cifry jako jsou velké, ale zase na druhou stranu si myslím, že by to takové dopady mít nemělo, protože věřím, že všechny ty kluby zase mají silné majitele. No.
Když se budeme bavit o tom, jak by to mohlo vypadat, až se ta soutěž znovu spustí, kromě toho tedy, že by byla bez fanoušků, tak dovedete si představit, jaké by byly podmínky třeba pro vás, abyste nepřišli moc do styku s venkovním prostředím, protože přece jenom jako to riziko nákazy potom, když se začne hrát, tak třeba asi může být vyšší než doteď.
Nějaká ta rizika, samozřejmě ty zůstanou. Počítáme s tím, že ta situace se bude zlepšovat, že se postupně bude uvolňovat. To znamená, že potom pravděpodobně všichni budeme víc někam chodit a budeme opět přicházet do styku s lidmi, kteří třeba tu nemoc mají nebo ji prodělali. Ale já si na druhou stranu myslím, že klub určitě nastolí nějaká pravidla toho, aby se nikde moc nechodilo, aby se nenavštěvovaly moc restaurace a prostě věci, které už budou otevřené a které nás budou vracet jako do normálního chodu toho života. Z mýho pohledu by to takto mělo být a myslím si, že to tak bude, aby vlastně jsme se snažili stále všechny ty hráče, který budou hrát a který proti sobě budou nastupovat, ochránit, aby se znovu nestalo to, že se vlastně nakazí nějaký hráč a tím vlastně budou muset všichni hráči do karantény a ta Bundesliga se budou muset zastavit úplně. Takže si myslím, že určitě budou nějaká zvláštní pravidla pro hráče, aby moc na veřejnost nechodili a snažili se vyhýbat místům, kde třeba tu nákazu můžou chytit.
No, mě napadl takový až jako extrémní způsob, což jsem slyšel v nějakých spekulacích ohledně anglické Premier League, že by vás vlastně mohli jako zavřít na hotel a tam vás izolovat, ale to si neumím zároveň dost dobře představit, když do konce Bundesligy je 9 kol, takže by vás takhle drželi třeba měsíc nebo měsíc a půl vlastně bez rodiny.
Že bychom šli na bázu jako v Rusku.
No.
S tím má zkušenosti Marek Suchý, takže mu by nám určitě řekl, co a jak a co tam máme dělat. No, možná, že to tak bude. Nevím, jestli to bude úplně extrémní, že by nás měli zavřít někam. Ale myslím si, že furt bude asi platit to, abychom přijeli na trénink a pak hnedka domů a vlastně bych se asi opakoval teďka to, co jsem říkal v předchozí větě. Takže otázka, jestli to bude takhle extrémní, tak ono se jedná o 7 týdnů, takže teďka jako mluvíme o 7 týdnech, což se nám zdá jako dlouhá doba. Ale já ze své zkušenosti vím, že to pak uteče jako voda a ještě když hrajete nějaký zápas v týdnu, což pravděpodobně tam budou 2 vložený kola v týdnu, pro některé týmy 3-4, tak ono to doopravdy uteče, ale a věřím, že se to dohraje bez problémů.
Mluvíte o 7 týdnech, si teď tady dovolím trochu odskočit, ale to byste byl asi pořádně zarostlý, protože vím, že vy obvykle dbáte na svůj účes i na plnovou, ale teď je to asi s návštěvami nějakých kadeřnických salonů složitější, ne?
Jo, tak učím se doma, no. Učím se doma holit, stříhat, takže možná, že si pak otevřu taky něco, až to skončí. Ale popravdě nevím, protože je hrozně těžký, že my tady konfrontujeme vlastně ty český pravidla a ty německý. A já o těch německých jako nemám moc velký přehled. Já vím třeba, že už tady jsou otevřený vlastně skoro všechny věci do 800 metrů, všechny vlastně obchody a vím, že i třeba třeba obchody s kutilstvím už jsou taky otevřený všechny, ale kadeřství, nevím, ještě jsem zkoušel, ani jsem se neptal, ale jako je to docela sranda, no, tak jako člověk, už jsem párka na hlavě měl, že bych to schodil do hola zase, ale jako zatím jsem se neodvážil úplně, takže snažím se doma trošku to nějak udělat ty skluzavky, aby to vypadalo tak nějak, ale jako v pohodě, tak to není jako samozřejmě nic důležitýho, já si myslím, že není to věc, na čem by záleželo, no, tak v Česku dojedu na 24 hodin do nějakého psího kadeřnictví a tam mě šmiknou, když tak, no, se tam otočím, když bude třeba.
Udělal byste psí oči, jo?
No, přesně tak. Možná, že bych, já bych začal možná opačně, bych za ně zavrčel a oni by to šmikli.
Jenom vlastně, když jsou teď úvahy ohledně Bundesligy, že by se to mohlo stihnout dohrát do 30. června, což mám dojem, že skoro žádná jiná soutěž s tímhle nepočítá, už všichni se připravují na to, že to bude trvat mnohem déle, tak jedním z těch důvodů, co jsem četl, jsou i ty smlouvy, které většinou v profesionálním fotbale jsou k 30. červnu a už víme, že FIFA a UEFA řekli, že to nelze prodloužit nějak plošně, že by prostě někdo rozhodl, tak všechny smlouvy budou platit, dokud neskončí sezóna. Tak dovedete si představit, co by vlastně nastalo, pokud by se ta sezona protáhla přes 30. červen a teď některým těm hráčům by smlouva končila, oni by ji nechtěli prodloužit nebo třeba klub by je nechtěl, co by se vlastně vůbec dělo?
Tak asi by jeli domů, no, kluci, nebo já nevím, těžko říct, jako určitě je jasné, že všechny ty největší ligy se nedohrajou do 30. června, takže pak si myslím, že to bude jako na klubech, abych se domluvili s těma danýma hráčema, jestli oni to přijmou, nepřijmou, to se uvidí a my vlastně tady máme termín posledního zápasu zatím daný 21.6., takže myslím si, že i tlak je na to, aby jsme se vyhnuli jako dalším, nebo aby se celkově fotbal vyhnul dalším zbytečným potížím, což budou i ty smlouvy, takže tady v Německu se to snaží hrnout co nejdřív, no, aby měli co nejméně potíží se všemi ostatními věcmi. No. Olympijský
podcast. Na světě není mnoho zemí, kde by se hráči mohli těšit na tak brzký návrat do zápasového režimu jako v Německu. Vždyť týmy z České ligy teprve na začátku týdne začaly trénovat po skupinkách. V Anglii, Španělsku nebo Itálii se fotbalisté stále připravují individuálně. A třeba v Belgii už dokonce vedení nejvyšší soutěže sezonu neoficiálně ukončilo a předčasně vyhlásilo mistra. Podobná situace může nastat i v Nizozemsku. Tamní premiér Mark Rutte totiž oznámil, že se fotbalové stadiony znovu otevřou až na začátku září. Olympijský
podcast. Na co se nejvíc těšíte, až to znova začne?
Až začne fotbal, nebo až otevřou třeba hranice?
To nechám na vás.
Tak až otevřou hranice, tak se těším, až uvidím svoji rodinu zase, která mi chybí, která tady byla tenhle rok celkem často, protože Augsburg není tak daleko, takže na ty se těším a tak co mi chybí z toho fotbalu, tak určitě mi chybí už ten stres vlastně fotbalovej, ten, nebo takový to napětí před tím zápasem, že už se zase bude hrát, takže to určitý druh adrenalinu, kvůli kterému to třeba i někteří hráči hrajou a kvůli kterému třeba ty starší hráči neukončujou tu kariéru, když už by třeba mohli, tak prostě ten pocit z toho zápasu, pocit z toho vítězství, tak to mi určitě chybí a těším se, až se to rozběhne. No.
Může ten adrenalin bez fanoušků na tribunách být vůbec takový?
Těžko říct. Opravdu já jako vím asi, co bych měl odpovědět, protože určitě jako to nebude stejný, ale já ještě osobně zkušenost nemám s zápasem bez fanoušků. Samozřejmě už s Hradcem Královem jsem třeba v Příbrami už taky hrál, takže tam moc lidí taky nebylo. Jo, asi to rozdíl bude, ale nedokážu teďka úplně popsat. No. Jako určitě vypadne vlastně ten stres hostujícího nebo to domácí, že jo, prostředí, to jedno, co může ovlivnit třeba ten výkon, nebo co ovlivňuje výkon těch sportovců, a to je ta atmosféra na tom stadionu, tak to vlastně odpadne, takže samozřejmě na jednu stranu je to škoda, protože ke sportu fanoušci patří, ale zase na druhou stranu Já si myslím, že můžeme vidět, že, nebo že uvidíme ty zápasy lepší, pokud se na ně budeme dívat z čistě z fotbalového hlediska. Věřím, že zase ty zápasy se budou hrát lepší a že ta kvalita toho fotbalu bude větší.
A jako bez fanoušků, že bude kvalita větší, myslíte?
No, tak já si myslím, že...
No, chápu to správně. Chcete tím říct, že prostě ty výkony nebude třeba ovlivňovat něco, řekněme, zvnějšku, ale bude to čistě pouze jenom o fotbale?
Přesně tak to chci říct, že pro mě třeba, já můžu dát rovnou příklad, a když jsem se díval na jeden z prvních zápasů bez fanoušků, Juventus Turín Inter Milan, kde vlastně se hrálo na prázdném stadionu, tak já třeba z toho fotbalu jsem byl úplně nadšený, protože bylo vidět na těch hráčích, že to prostě z nich spadlo, že ta atmosféra na ně nedoléhá, protože určitě výkon sportovce to ovlivňuje, pokud hrajete doma venku, pokud ta atmosféra prostě je proti vám nebo naopak s vámi, tak to určitě ten výkon ovlivňuje, takže já, když jsem se na to díval z profesního hlediska, tak mě se ten fotbal hrozně líbil, takže to si myslím, že takhle brzy uvidíme třeba i v Bundeslize.
Tak my vám, Tomáši, popřejeme, ať se fotbalovým fanouškům, byť tady budou jenom u televizí nebo případně u rozhlasových přijímačů, ať se líbí vaše výkony, až se znovu Bundesliga rozeběhne. A ať se vám tady daří.
Tak jo, děkuju moc a mějte se všichni fajn.
Hostem Jana Suchana a Davida Niče v olympijském podcastu byl Tomáš Koubek. Děkujeme za váš čas a mějte se krásně.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Mnohem víc sportovních rozhovorů najdete na webu radiožurnál.cz, na audioportálu Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Příští úterý se tam můžete těšit na povídání s fotbalovým vicemistrem Evropy a dnes trenérem Michalem Horňákem, který právě ten den slaví padesátiny.